Sanada badan oo Soomaaliya ay ku soo jirtay dawladda ku meel gaara markii dawladdi dhexe ay burburtay iyo haatan oo ay uga gudubtay inay noqoto hanaanka federaalka iyo maamul goboleedyada wali waxaa gacanta ku haya dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo siyaasadaba beesha caalamka iyo dalalka dhaqaalaha ku bixiya Soomaaliya doorashada sanadkan oo dhowr jeer dib u dhacyo uu ku yimid qabsoomideeda iyo sidoo kale wax isdaba marin la sheegay intii ay socdeen hanaanka soo xulista iyo doorashada xubnaha xildhibaanada waxa ay dalalka deeqbixiyaasha iyo kuwa taageera Soomaaliyaba ay muujiyeen sida ay ugu xun yihiin hanaanka ay wax u dhaceen waxa hadaba isweydiin mudan hadii sida ay rabaan ay wax u dhici waayaan beesha caalamka oo ay muuqato inay cod mideysan ku ciyaaraan siyaasadda Soomaaliya sida ayuu noqonayaa doorka beesha caalamka su'aashaasi waxa iga jawaabay Professor Jibriil Aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus.
Beesha caalamka aragtideeda hadda siday wax u socdaan runtii ma aha si wanaagsan sababtoo ah doorashadii in badan bay dib dhacday si sharciga ka baxsan baa loo maamulay. Hadda arrinta u dambeysay oo 18 qof oo la isaga soo dirsaday ayada lafteeda waa si aan ku salaysnayn caqli baa loo sameeyey. Marka runtii wax ay ku faraxsanaan karaan ma aha laakiin dadka shaqaalaha ah oo beesha caalamka ka jooga aagga dad mashaariic ay u tahay arrinta Soomaaliya weeye arrintaana lug inay ku leeyihiin baan tuhmayaa anigu shaqsi ahaan.
Dib u dhacyada ku yimid xilliga doorashada iyo mushkiladda la xiriirta sida ay u dhacday hanaankii doorashada iyo shaqsiyaadka qaarkood lasoo magacaabay in doorashadooda aysan sax ahayn ayaa waxa ay noqotay arrin caqabad weyn leh. Haddaba maxay tahay sababaha keeni kara in mar kale dib u dhacyo ay ku yimaadaan waqtigii doorashada loo qabtay? Waa kan Maxamed Xuseen Gaas oo isna jaamacadda Norwegian University ee magaalada Oslo ka dhiga culuumta xiriirka caalamiga.
Aniga ee lama muuqato yani dib u dhacani uu keenaya oo xoogaa hanjaba uu keenaya laakiin ee lama muuqata as long as uu dib u dhacani sababo la taaban karo oo caqabado meesha jira ku salaysan yahay uma arko dhibaato culus oo dhanka beesha caalamka iyo Soomaalida inay keenayso. Intaa marka laga tago wax walba waxay ku tiirsanaan doonaan tayada dowladda la soo dhiso. Waxaana muhiim ah dad maxay ahayd aqoon leh oo karti leh oo qarannimadii Soomaaliyeed inay hore u sii socoto caalamka ka gadi kara ama bulshadan caalamka. Ummaddii Soomaaliyeedna walaaltinimo iyo nabad iyo cadaalad iyo horumar u horseedi kara. Dowlad noocaasa in la dhiso bay noqonaysaa waxa ugu dambeeya oo caalamka xidhiidkiisa iyo Soomaalida bay noqonaysaa ay ku tiirsanaan doonto.
18 kursi oo dheeri ah oo lagu daray kuraastii hore ee aqalka baarlamaanka ee 24 ah kana dhigaysa 72 kursi kadib kulankii madasha ayaanan la ogeyn sida beesha caalamku ay uga falcelin doonto. Haddaba haddii ay mar kale beesha caalamka muujiso walaaceeda sida ay arrintan u saameyn doontaa doorka siyaasadda beesha caalamka ee arrinta Soomaaliya. Waa kan mar kale Professor Jibriil Aw Maxamed.
Runtii horta siyaasadda Soomaaliya hadda shacabka Soomaaliyeed kama haysto taageero buuxda oo siyaasiyiinta ama dowladda hadda jirta waa dowlad beesha caalamka ay dhoodhoogtay. Ammaankeeda waxaa sugay ciidamada AMISOM oo beesha caalamka ka socda oo ay taageerto. Si walba loo eego beesha caalamku waxay u tahay laf dhabar arrimaha Soomaaliya iyo dowladnimadeeda laakiin hadda siday wax u socdaan waa si ay qoliyaha sidaan tiri hawlwadeennada ah ee beesha caalamku raalli ka yihiin inta badan madasha wada tashiga ama wadasha hogaamiyeyaasha ma soo saarto waxyaabo beesha caalamku ay aad lid ugu yihiin waa waxyaabo beesha caalamku ay ama ku riixday hadda tusaale ahaan arrintan in la kordhiya ah waa arrin ka timid markeedii hore beelaha degan waqooyiga Soomaaliya haddana beesha caalamku ay riixday laakiin nimanka siyaasiyiinta oo meesha jooga oo doorasho ku wada jira ayaga danahooda u gaarka ah awgood ayay waxay go'aansadeen si dastuurka ka baxsan si aan waafaqsanayn rabitaankii shacabka si aan u daneynayn dadkii cawday keliya in ay waxay doonaan sameeyaan marka arrintaas waa laga yaabaa inay diidaan inay qeyladhaan ka keenaan inay ku diidaan waa suuragal in ayagu ay wax ka ogaayeen oo dee warqad aysan ansixin haddii aad eegto warqada soo baxday af Soomaali ma ahayn asalkeedu waa warqad la turjumay waa Ingiriisi laga soo turjumay marka beesha caalamku waa lagu soo raaligeliyey la oran lahaa markii hore raalli bay ka tahay mashruucan inuu iska dhammaanin bayna doonaysaa beesha caalamku guud ahaan
Soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo nabad ilaalin u jooga oo iyagu ka socda midowga Afrika ee AMISOM waana kuwa ay ku tirsan tahay amniga jiritaanka dawladda waqtigan jirta ee magaalada Muqdisho sidoo kale wali waxaa beesha caalamku ay baxnaano ku wadaan siyaasadda iyo dhinacyada Soomaaliya oo ay dhici karto hadii ay arrin soo kala dhex gasho inay ku wada gaari waayaan aragti mideysan